Falamos co-presidente da denominación de orixe Ribeira Sacra con Antonio Lombardía, remata a vendima e ademais xusto a tempo porque hoxe comezou a chover e con insistencia na provincia de Lugo. Antonio, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, rematades a vendima pois xusto a tempo, non? Porque certamente o tempo muda e muda moito hoxe xa con auga, con outra temperatura. O dito, todo no momento preciso.
Sí, bueno, a verdad que as temperaturas deste día tampouco eran normais para a época do ano. O que pasa que, bueno, foi unha vendima larga, unha vendima casi a máis larga da historia da DEO realmente, ahora que xa está todo nas adegas, pois, bueno, que chova a gusto, que neste momento xa non hai problema. Estes calores finais, pois, tamén nos viñeron moi ben para rematar a maduración das últimas viñas, as que o mellor costa un poquinho máis, non chegar ao grado óptimo, pero bueno, a verdad que a temperatura la acompañou en toda a vendimia, prácticamente.
Uh-huh. Que balance facemos da vendimia? Creo que a terceira máis abundante da historia.
Sí, bueno, xa sabíamos que viña unha vendimia moi moi larga, houve un momento na floración pues, perfecto, con lo cual naceu moito viño e si non se estragaba polo camiño, que gracias a Dios non pasou, pois iba a ser unha das colleitas máis grandes. Houve algún momento puntual de algún ataque de milio, algunha pequena granizada, pero bueno, no conxunto da DEO pois non afectou de manera especial, e realmente a verdad que histórica, como decimos, en canto en cantidad, ¿no? Quitando as colleitas 19 e 11, pois é a colleita máis grande de 1996, ¿no? Que o nacemento da DEO. Bueno, moi moi satisfeitos en ese sentido, e tamén no sentido da calidad, o que falábamos que o tempo respetou, prácticamente toda a vendima, con lo cual pues, a calidad dos caldos supoño que se vai a expresar unha vez que estén xa rematados desta vendima tan importante para DEO.
Antonio, hai un aspecto que nos comentaban algúns viticultores cos que tivemos ocasión de falar aquí en Copelugo, e é que había máis uva da que certamente se podía procesar. Queres decir que se recolleron esos 6 millóns e medio de kilos de uva, pero habría máis uva nas viñas.
Sí, sí, ao final se recolleu 6,6 millóns, que falábamos, é moitísima uva, lógicamente, cando veñen estas campañas tan grandes, pois a capacidade das adegas é limitada, e incluso a capacidade de comercialización tamén o é, con o cual, lógicamente, non se poden adaptar a todo o que se produce, non? Este ano, posiblemente, había 7 millóns de kilos ou 7 millóns e pico de kilos, digamos, os produtores afiliados a DEO, pero a capacidade das adegas e a capacidade comercial en estes momentos, que tampouco, pues, por a situación económica, por a situación incluso no tema de consumo do viño tinto, pues, hai adegas que teñen todavía algún excedente da colleita anterior, e lógicamente pues, non poden coller toda a uva que había, pero bueno, ainda así o que falamos, moi satisfeitos porque se meteu na DEO pues, máis kilos que se meteran casi no, en 20 e pico anos, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso moi contentos, excepcionalmente sí, de verdad que hubo algún caso pues, que non se pudo recoller, pero bueno, en un momento que se está recollendo de manera unha cantidad histórica.
Claro, pois din por aí que ben está o que ben acaba, agora que o viño saia bon, que seguro que sairá moi moi bon, e logo que se venda moito, que non quede nada de vender para vender a campaña. Antonio Lombardía, o presidente do Consello Regulador Ribeira Sacra, graciñas, como sempre, por acompañarnos.
Moitas gracias a vos.